1 Corinto, Kapitulo 2.
Kakabsat ko, iti imayak dita tapno ikasabak kada kayo tinalimod a kinapudno maipapan iti Diyos. Diyak nagaramat kada gitiag kakauneg abalikas, winno na indaklan apampanunot. Tabayat ikadak iti din ko, ingkadeng ko alipatan ti amin, malaksid ti maipapan kini Hesukristo, kentipan na kailan sana iti cross. Iti kasta, iti addaak kada kayo, nakapoy ken agtigtigergerak iti butang. Iti panangisuro ken panangikasabak iti mensahe. Yak nagusar kada iti makaalukoy abalikas ti kinasirib. Nagsauak iti makaalukoy apammaneknek, iti pannakabalin ti Espiritu ti Diyos. Tapno saan ama ibatay ti pamatiyo iti kinasirib ti tao, no diket iti pannakabalin ti Diyos.
Nupay kasta, agsao akmet iti kinasirib kadagiti nataangan iti pamatida. Ngem saan nga iti kinasirib ti agdama apanawen, wenno dagiti mangituray iti daytoy alubong. Dagiti agtuturay ama pukpukawen ti pannakabalinda. Tinalimed a kinasirib ti Diyos ti sawag. Ti kinasirib a nailimeng kadagiti tattao, ken intuding na nga agpaay iti pakaigloryaan tayo, uray idisakbay a maparswa ti lubong. Awan kadagiti agtuturay iti lubong ti makaammo iti daytoy a kinasirib. Tanunamwanda, dida kuman inlansa iti cross tinadayag nga Apo. Ngemkas ko na tinasantuan asurat, ti saan pa'y anakita wenno nangeg ti tao, ti saan nga impagarup ti tao a mapasamak, isu ti insagana ti Diyos kadagiti agayat kenkwana.
Nupay kasta, babaen iti Espiritu, impakaammo ti Diyos kada tayo ti palibod na. So kimaten ti Espiritu ti amin abanag, uray dagiti nauneg apanggap ti Diyos. Tilaeng panunot ti maysa a tao ti makammo iti adda iti nakem dayta a tao. Kastamet a tilang Espiritu ti Diyos ti makammo iti panunot ti Diyos.
Saan ati Espiritu ti lubong ti inawat tayo? Nudikat ti Espiritu nga aggapo iti Diyos, tapno maawatan tayo ti kay papananti amin nga imparabor ti Diyos kada tayo. Ngarud, iti panangilawlawag mi kadagiti na espirituan a kinapudno kadagiti addaan iti espirito, saan mi nga aramaten dagiti isursuro ti tao, no diket dagiti isursuro ti espirito ti Diyos.
Ngem ti tao nga awanan iti espirito, di nanto awaten dagiti sagot nga gapo iti espirito ti Diyos. Saan na amaawatan dagitoy, tami na maagdakin kuana. Ngamin, mabigbig lang ti patigda babaen iti Espiritu. Kabaulan arukudan ti na Espirituan a tao ti patig ti amin, ngem awan makarukod kenkwana. Kas kuna ti nasantuan asurat,
siya sino ti makaammo iti panunot ti Apo? Siya sino ti makabalin amang bagbaga kenkwana?
Nupay kasta, ammo tayo ti panunot ni Kristo.